надання недоторканності, він буде це оскаржувати в Конституційному суді, наступного дня він підписує закон. Це поза логікою абсолютною. Але от те, що ми говоримо зараз про ці резонансні справи, про цих втікачів...
Олег, справа є не тільки то, що він сказав, а на другий день він змінив думку. Так, це невірно і це не точно. Це було дуже чітко вияснено, чому він мусив підписати. І якби щоб він був згідний, він би це не подавав до Верховного суду. Треба вже...
Людям казати, що я проти того. Ну,
зрештою президент схилився до цього. І у меморандумі, який він підписав з Януковичем, там був пункт, який передбачав амністію.
Амністія – це не недоторканність.
Шановні мої гості, ми продовжимо. Я дуже дякую. Ми продовжимо нашу дискусію за кілька хвилин. У нас на черзі короткі новини, тому я змушена передати мікрофон колезі Петрові Кагую. Петре, прошу.
Дякую, Марино. Президент Віктор Ющенко закликає українських бізнесменів вийти з тіні. Сьогодні у Києві він зустрічався із бізнесменами, які займаються імпортом товарів. За даними Віктора Ющенка, нині близько 47% економіки залишається в тіні. У Львові відбулося народне віче під гаслом «Вимагай справедливості». Акція присвячена черговій річниці створення Української повстанської армії. Понад 1 мільйон підписів громадян зібрала Українська народна партія з вимогою до керівництва держави законодавчо визнати збройну боротьбу УПА національно-визвольним рухом за незалежність України. Один із ветеранів УПА Микола Петрощук зауважив.
Нам ходить про те, щоб була власне на державному рівні оцінена наша боротьба за українську державу.
У Донецьку відбувся мітинг гірників, які вимагають збільшити фінансування вугільної галузі. У спілці письменників України відбулася презентація двотомника політика колишнього політв'язня Степана Хмари під назвою «Дорогою до мрій». У російському місті Нальчику, адміністративному центрі Кабардино-Балкарії, сьогодні зранку група озброєних бойовиків напала на будівлі силових структур МВС, ФСБ, на аеропорт та інші об'єкти. За офіційними даними, загинуло 12 міліціонерів і 12 цивільних осіб, а десятки отримали поранення. Багато годин тривали локальні бої та перестрілки. За різними даними, у нападі на місто взяли участь від 100 до 200 бойовиків. За офіційними повідомленнями, убито близько 50 бойовиків і 17 затримано. Напад на місто організували нібито дві особи, котрі були оголошені у розшук за напад на державний наркоконтроль у Нальчику в грудні минулого року. Британський драматург Гарольд Пінтер став цьогорічним лауреатом Нобелівської премії із літератури. В Іраку запровадили посилені заходи безпеки напередодні референдуму з проекту Конституції, що запланований на 15 жовтня. У пробах, отриманих із Туреччини, виявлено небезпечний для людини штам вірусу пташиного грипу. Експерти також вважають, що проби із Румунії містять такий же смертельно небезпечний штам вірусу. Європейський Союз розпочне переговори з Україною про спрощення візового режиму для українців напередодні саміту Україна-ЄС, що запланований на 1 грудня у Києві. Про це сьогодні на брифінгу заявив посол Британії в Україні Роберт Брінклі. Марино, у мене все.
Дякую, Петре. Я нагадаю, що це були короткі новини від Петра Кагуя. Але перед тим, як ми продовжимо нашу дискусію, я хочу нагадати, що в ефірі «Вечірня свобода», де ми говоримо про арешт Володимира Щербеня в Сполучених Штатах Америки та про роботу правоохоронних органів в Україні з експертом Радіо Свобода Романом Купчинським, заступником генерального прокурора України Миколою Голомшою та журналістом Олегом Єльцовим. Шановні гості, близьке оточення Кучми, Щербань, Бакай, Білокінь, Пукач, може ще хтось, кого я не згадала. Чому ці люди повтікали? Через страх за вчинене і перед незворотністю покарання, чи може вони намагалися рятувати репутацію Кучми? Олеже.
Та ні, це нормальна схема абсолютно. Пересидіти і подивитися, як воно буде. Сподіваються, що воно все розсосеться, як то кажуть. Я думаю, не безпідставно сподіваються, оскільки спочатку було враження. Розумієте, ми можемо говорити тут про наявність угоди про естрадицію, про якісь докази. Головне, це всі розуміють, справа не в тому. Головне є політична воля керівництва. От її, от чим далі, тим я більше переконуюсь, що вона чи то відсутня, чи вона зникає, якісь важелі впливи знаходять на передусім Віктора Ющенка, це головну особу. Далі йде все по нісходящій, як то кажуть. І далі вже ми маємо підтасовки, злив інформації оцим людям під слідчим, щоб вони встигли втекти, коли вже потрібно тікати і так далі. Але, розумієте, є якісь реальні факти. От якщо можна, користуючись можливістю, от пане Голомце, от ви досудове слідство керуєте в Генеральній прокуратурі. Буквально сьогодні я спілкувався, я був просто вражений. Те, що робиться зараз, не просто з подачі Генеральної прокуратури, з її активною участю. Є іноземний інвестор. Людини вкрали акції, просто вкрали і все. От є такі завод київський паперовий, спеціального паперу, так? 2 роки, 4 роки тягнеться справа, по 6.2 закривали. Зараз прийшла вказівка, вже не вказівка, поскаржилися люди в адміністрацію президента Ющенка. Прийшла відповідь з Генеральної прокуратури, поновили справу, і вона загубилася, просто загубилася справа. Скажіть, що тут ще можна говорити?
Пане Голомше, а чи отримує, до речі, Генеральна прокуратура вказівки з секретаріату президента та з інших органів влади?
Ну, по-перше, Олеже, я досудове слідство в прокуратурі не курую.
Я вибачаюсь, мені заводить.
Тепер
так,
я сказав досудове слідство в органах внутрішніх справ. Але що стосується перше, ніяких вказівок ніхто не надає у справах. Я думаю, що ви чули виступ президента і його позицію. Він не втручається у досудове слідство. Я жодного випадку такого мені не відомо. Тим паче, що куруючи і оперативні служби, і досудове слідство.
А інші чиновники?
Ніхто. Я запевняю вас, слідством опікається тільки генпрокурор і його заступники і компетентні особи. Що стосується, стосується пропажі справи? Мені, Олег, достеменно невідомо. Я переконаний, орган прокуратури – це не той орган, в якому пропадають справи. Це якась дезінформація. Що стосується, тепер скажу вам органу прокуратури?
Ви, будь ласка, до нашої теми і продовжити дискусію.
Ви вийдіть до людей, коли йде прийом. Якщо за один місяць проходить 15 тисяч звернень на досудове слідство різних органів, то єдиний орган – це є прокуратура, який люди довіряють. І ви, пане Олеже, добре це знаєте, тому що я вас знаю, я вас поважаю як журналіста, поважаю як людину, яка дійсно опікається за права громадян. І я переконаний, що кожен прокурор, який приймає людей, керівник середньої ланки, зацікавлений, щоб допомогти людям і щоб відновити його права.
Пане Голомше,
прокуратура працює, як ніхто, на мій погляд.
Пане Голомше,
шановні гості мої, шановні гості, ось Бакай, який звинувачується в тому, до чого безпосередньо причетний Леонід Кучма. Чому, на ваш погляд, до Бакая, до прикладу, претензії є, а до Кучми немає? Чому такий відбірковий підхід?
Це таке питання.
Я думала, пан Купчинський хоче висловитися з цього приводу.
Я скажу,
а потім обов'язково
скажу
вам
відразу, що коментувати не можу. Ця справа мені невідома. Ні одна, ні друга, ні третя.
Марина?
Так, пане Купчинський.
Щодо Бакая. Я вже ту справу Бакая вже 4 роки. Я себе відчуваю як слідчий Бакая в якійсь мірі тут в Празі.
Власне, мене так, може, Генеральна прокуратура долучить вас до оперативної групи?
Абсолютно. Може їх долучити, навіть може їх заплатити за це. Справа з Бакаєм є так, що дуже мені є ясно, що Бакай нічого не робив без згоди Кучми. Це абсолютно ясно. Починаючи з того часу, коли він очолював НАК «Нафтогаз», до того часу, коли він працював в ДУСІ.
Чому дуже тоді Бакая розшукують, а до Кучми
претензій
немає?
А до Кучми ніяких претензій не об'явили. Я не знаю, чи Кучму навіть допитували в справі Бакая, це також невідомо. Це саме стосується...
А ми зараз питаємо представника Генпрокуратури, а потім іншого представника.
Ну, це те саме стосується Кучми, коли йдеться про Криворіхсталь. Хто був винний в Криворіхсталь? Тільки Пінчук чи ті люди, які продавали Пінчукові? Ті люди, які продавали Криворіхсталь Пінчукові, їх ніхто не зачіпає. Тільки беруть Пінчука і Ахметова. Все робиться, по-моєму, щоб, не дай Бог, боронь Боже, щоб Кучму і тих хлопців не зачіпати в цих справах. І то вже доказано ікс разів, вже абстрагуючи від питання Гонгадзе.
Пане Голомше, Кучма у справі Бакая допитувався, як його безпосередній керівник?
Марино, ну, Перше, це я вам ще раз нагадую, що ті справи мені невідомі, і це так недобре, коли ми з вами домовляємось, що буде йти мова.
Секундочку,
ну я вам хочу сказати, оскільки я в цій студії, вам відомо, що згідно цивільного закону кожна людина захищена, і кожна людина має право звернутися до суду, якщо безпідставно порочать її ім'я. Я не збираюсь, коли я не знаю ні теми, ні справи, а тим паче, якщо навіть розслідується кримінальна справа, можна говорити про громадянина Н, Б і так далі, але не можна називати прізвище, на мій погляд, коли не доведена вина. В Україні існує презумпція невинності. В той час, коли не доведена вина судом, не можна говорити про те, що людина скоїла злочин. Я просто, на мій погляд,
сповідую тему верховенства права. Чи відомо вам про те, що пан Кучма допитувався у справі Бакая, як його безпосередній начальник?
Цієї теми невідомо. Я кажу, що я не курую цих справ.
Колеги, тут я пропоную зробити паузу і послухати матеріали нашого колеги Сергія Грабовського, а потім продовжимо нашу дискусію.
Боротьба із злочинністю, із корупцією в органах влади, із незаконним використанням та загарбанням державної і комунальної власності – ці проблеми традиційно в усіх соціологічних опитуваннях минулого десятиліття відзначалися у числі суспільних пріоритетів. Так само традиційно респонденти відзначали, що чинна тоді влада не веде чи дуже погано веде боротьбу з організованою злочинністю. Якщо людина вкрала 100 гривень – це злодій. Якщо вона украла мільярд, то це народний депутат або губернатор. Говорили в народі. Одним із чільних гасел Майдану торік стало гасло «Бандитам тюрми», успадковане блоком «Наша Україна» та Віктором Ющенком ще від народного руху В'ячеслава Чорновола. І як же це гасло втілювалося і втілюється у життя після зміни влади? Найперше, що міг відзначити пересічний громадянин, це спалах самогубств серед високопоставлених чинників колишнього режиму. Банкір Юрій Лях, екс-міністр транспорту Георгій Кирпа, екс-міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко. Досі у суспільстві ходять розмови про те, що насправді має йтися не про самогубства, а про ліквідацію небезпечних свідків, покази котрих могли призвести до понаднормового переповнення в'язниць, коли б за ґратами отримали шанс опинитися, як багато які колишні функціонери, так і деякі теперішні. Розмови ці посилилися після того, як один за одним ті герої минулих днів, яких чи то Міністерство внутрішніх справ, чи то Генпрокуратура збиралися викликати на допит, тільки збиралися, негайно почали зникати в невідомому напрямку, а потім так само раптово вигулькувати. Одні в Росії, інші у Сполучених Штатах Америки, треті в Ізраїлі. Тобто саме у тих країнах, звідкіля їх дістати у силу ряду специфічних обставин, було б надзвичайно важко. Навіть у разі доведення через суд фактів скоєння тяжких злочинів. Ба більше, з надзвичайною легкістю, успадкованою ще з часів Павла Лазаренка, підозрювані перетинали і перетинають державний кордон України і з такою ж легкістю здобувають візи тих західних країн, які часто без пояснення причин відмовляють у праві відвідин пересічним законослухняним українцям. Отож, у суспільстві дедалі більше ширяться чутки, що ті, хто украв мільярд, мають зелену картку для перетину будь-яких кордонів, оскільки у разі, якщо ці люди заговорять на судах, їхні свідчення принесуть чимало неприємного сильним світу цього, і не тільки в Україні. А громадяни знову розказують соціологам, що боротьба з оргзлочинністю та корупцією ведеться геть погано, а без такої боротьби гасло «бандитам тюрми» може означати тільки приватизацію тюремних приміщень тими, хто звик на всьому робити бабки, вони ж бабло, вони ж капуста. Сергій Грабовський, Радіо Свобода.
Шановні гості, а тепер ключове питання. Як ці втікачі перетнули кордони України? В Україні що? Діряві кордони? Яким чином? Пане Голомже?
Дозвольте, я скажу. Ну, я думаю, що Олег і людина взагалі, яка не має уяви ні в слідстві, ні, або взагалі, яка не має уяви у слідстві, Олег якраз має, бо він журналіст і займається розслідуваннями з журналістськими, розуміє, що тема перевірки досліджує, це може бути тема того органу, який опікається тим чи іншим посадовцем. На мій погляд, ні міністр, ні генеральний прокурор, ані керівництво не може знати, до яких кроків і знайомств вдасться той фігурант, по відношенню до якого працюють. І я переконаний, що як тільки розпочинається перевірка, ще до слідства не доходить, ця людина вже знає тему, і на мій погляд, там небезпека. І коли
та людина, яку підозрюють?
Так. І тоді, коли передається, ми проаналізували цю тему. коли передаються матеріали до слідчих органів.
Хто інформує цю людину?
Очевидно, інформують різні канали. Я не можу сказати, що це оперативні служби.
Це люди з Генпрокуратури, з Міністерства внутрішніх справ.
Люди з Генпрокуратури – це є процесуалісти. Не виключено, що будь-хто може інформувати, але я переконаний, що тоді, коли потрапляє до слідчого органу, так показує практика.
Але ті в таких справах
ті люди вже тікають.
Долучена доволі обмежена кількість людей. Тобто...
Правильно, правильно. Тому дійсно ми не спустились на землю із новопоставленими оперативними службами.
Тобто це ваша відповідь на те, як ці втікачі перетинають кордон, так, як вони втікають?
Вони втікають при допомозі, очевидно, своїх інформаторів, своїх покровителів і в оперативних, і в слідчих підрозділів.
Інформатори-покровителі – це є представники влади, чи так я розумію?
Це можуть бути будь-хто. І представники органів внутрішніх справ, і прокуратури, і кого завгодно. Я не хочу виглядати смішно і брехати людям. Це можливо. І про це треба казати. Але не треба, на мій погляд, зараз зводити якісь порахунки і розпалювати ворожнечу між органами. На мій погляд, потрібно аналізувати ті негативні процеси, які є, і спільно боротися зі злочинцями і злочинами.
Але ж ви говорите про доволі серйозні речі, пане Купчинський. Чи не означає це все, що влада свідомо випускала цих людей?
Ну, одну секунду, Мар... давайте ми не будемо говорити влада. До влади взагалі мова не йде. Я вже наголошував про те, тут я чую і закиди в адресу президента щодо недоторканності. Дійсно, президент є президент, він приймає рішення не такі превентивні або на підставі якихось окремих думок. Президент, прийнявши рішення і підписавши оцей закон, не дав підставу до закриття кримінальних справ, до звільнення
злочинців. Ну, не будемо зараз
злочинців.
Обговорювати дії президента. Давайте послухаємо нашого експерта, пана Купчинського.
Щодо тих, які повтікали, скажімо, Пукач чи Бакай, їх не треба було інформувати взагалі. Вони самі дуже добре знали, що їх чекає при владі.
Але ж Турчинов, до речі, свого часу заявив, що Пукачу дозволив виїхати з України, що його якраз з цього приводу поінформували і навіть допомогли.
Зовсім можливо. Я не знаю, як і коли Пукач виїхав, але треба також подивитися, яку роль в цьому відіграв з самого початку попередній генеральний прокурор Васильєв, коли вони Пукача випустили з тюрми. Чи це законно відбулося, чи ні. Можна пригадати, в той час, коли його випустили, по нього приїхав Мерседес з номерами Верховної Ради, щоб забрати з тюрми. Ось. А в цих справах вони прекрасно знали ці люди і вже собі зробили, ще, мабуть, і в грудні, чи на початку січня, вже собі приготували, де їм ховатися. Тобто їхні інформатори, які могли бути, скажімо, чи в Генпрокуратурі, чи в МВД, чи в СБУ, це не була велика для них подія.
Пане Купчинський, я погоджуюсь, тільки скажу вам, що випустив Пукача із-під варти суд.
А чому так? Чи достатньо? Чому так сталося? Чи достатньо робила влада все для того, аби ці люди, які звинувачувалися в порушеннях, не виїжджали? Невже це важко було передбачити?
Маріна,
знайдуться люди, які когось попередять, які комусь, можливо, навіть допоможуть?
Ну, влада, на мій погляд, взагалі не займається.
Насправді, якась абсурдна ситуація. Тобто,
влада, на мій погляд, не...
Будь-який злочинець, навіть який скоїв важкий злочин, може втекти за таких умов.
Влада в такому випадку, взагалі не приймає участь у розслідуванні кримінальних справ і законом не визначеної компетенції і повноважень. Но ми чули заяви президента, ми чули, як він налаштований на об'єктивне розслідування кримінальної справи. Ми це відчуваємо, що він дійсно боліє цією справою. Я переконаний, я погоджуюся з паном Купчинським, що це можуть бути різні фактори. І не можна говорити, що хтось безпосередньо це зробив Можливо, хтось допоміг, можливо, хтось підказав. Тут питання інше. Але, на мій погляд, завдання...
Які інші, пане Голомше, що це не професіоналізм, чи, знову ж таки, свідомо спланований дозвіл на виїзд цих людей, чи свідків, які, можливо, свідчили про...
Це відбувається в кожній державі.
І які б вказали на те, я що погодиш. Кучма був ключовою фігурою в цих злочинах. Я в даному випадку маю на увазі тут... Пукача, Бакая і
тут ми
інші.
Рецептів таких знати не можемо, тому що це стосується тої людини, яка займає, яка має бажання втекти, яка має досвід, яка є розвідником, яка і так далі. Тобто це багато чинників, які можуть йому дозволити це зробити. Але це, що це є прорахунки, це однозначно. Прорахунки і оперативних служб, це прорахунки тих людей, які мають стосунок до того. І на мій погляд, ми повинні зараз, ну як вам сказати, вжити максимально заходів до того, щоб повернути його на Україну.
Це реально?
Я думаю, що це реально.
Всіх тих людей, які повтікали?
Думаю, що якщо поставити мету невідворотності покарання, як це визначено законом, це реально. Питання в іншому. Які матеріали? Я тут погоджуся з Олегом. Я противник будь-якої кампанії. Якщо є як людина причетна до того чи іншого злочину, ми про це знаємо, ми повинні це доказати. Ми повинні мати докази, які викривають людину у злочині.
Шановні гості, от скажіть мені, будьте ласкаві такі. Кілька чи двоє, принаймні, з названих мною раніше людей в Росії, один в Сполучених Штатах Америки, ще хтось там, кажуть, в Ізраїлі. І одних знаходять, в інших країнах переховують підозрюваних у злочині. Чому таке різне ставлення? Ми знаємо, що українські правоохоронці тривалий час просять, звертаються з проханням до своїх колег в Росії передати пана Бекая. Чому немає офіційних претензій, скажімо, до пана Путіна, до влади, в країнах, яких опинилися українські злочинці? Чому така сервійність української влади до російських посадовців, від яких залежить ця ситуація?
Ну, я хотів би відповісти за власною ініціативою таке, що росіяни, так як і ми, згідно своєї конституції, не видають своїх громадян. І якщо громадянин здобув їхнє громадянство, то
може
вони
для того
закону...
йому і надали це можливо, громадянство. Пане можливо. Купчинський, що ви з цього приводу думаєте?
Ну, бо
коли часто їздять українські чиновники, і Кіннах, і перед тим Порошенко, коли був ще на посаді, і чиновники інших рівнів, і ніхто про це не веде мову.
Ну, по-перше,
той самий Луценко, тобто треба, ніхто треба, з представників української влади Бакай... не пред'явив претензій самому Путіну і керівникам правоохоронних
органів. Я не знаю, чи вони пред'явили чи ні, бо я не був присутній, ані ти. Справа є, що Бакай...
Я маю на увазі офіційно.
Ну, я не знаю, чи вони офіційно пред'явили чи ні. Я не можу сказати, так чи ні. Але не забуваємо, що Бакай є культурний діяч Росії. Він, мабуть, на рівні Пушкіна сьогодні. Йому дали громадянство за його культурний вклад в російську культуру. Тобто це не є собі, знає, жарти мати з таким паном. А що, на мою думку, я думаю, просто він купив Путіна громадянство через Чорномирдина. Така моя думка. Відомо було, що в цих всіх газових схемах Бакай був замішаний. І дуже багато людей підозрівають, що Путін з того також брав собі то, що йому належало. Тобто, треба на це все дивитися доволі реально, що чому Бакай там. Я не згідний з шановним заступником генеральної прокуратури.
Але ж на прикладі Сполучених Штатів Америки це видно, що політична воля країни може бути ключовою. Тобто,
ні, це не йдеться про політичну, то не йдеться про політичну волю країни. Йдеться, по-перше, про кримінальний сговір між російським керівництвом і колишнім українським керівництвом. щоб захищати
своїх.
Скажіть мені,
в цьому зв'язку таке, два високопосадовці, яких підозрювали у скоєнні злочинів, які залишилися в Україні, я маю на увазі покійників Кравченка і Кірпи, які нібито наклали на себе руки. Багато мовилося в Україні в пресі про те, що цих людей схилили до цього, аби, знову ж таки, вони не свідчили про той злочинний режим. Як ви, чи поділяєте ви такі думки? Олеже?
Ну, я б так от категорично не казав цього. По-перше, це абсолютно різні люди були, Кірпа і Кравченко. Те, що вони б не опинилися в руках правосуддя, це однозначно. Тобто, чому вони обрали отакий шлях? Ну, скажімо, такий психологічний портрет Кравченка вказує на те, що він, ну, як на мене, здатний був на такий вчинок. Причому після от того, грубо кажучи, опускалова пана Піскуна на всю країну, от він до нас прийде там на 10-ту приходьте. Зараз пан Піскун каже, що нічого він такого зайвого не зробив. Я, відверто кажучи, наступного ранку очікував рішення президента про відставку Піскуна, цього не сталося. Щодо Кірпи, це надзвичайно поінформована людина була. Те саме, до речі, що і Бака. Я думаю, це просто, ну смішно, чесно кажучи, казати, що Бака міг купити Путіна. Він настільки багато в нас вкрав, знаєте. Просто це є на цій інформації надзвичайно важливий. І якби він опинився дійсно десь в СІЗО зараз сидів, то він би розповів надзвичайно багато і на всіх. І от саме, до речі, це, я вважаю, головна причина тому, що ці люди зараз сидять не по СІЗО у нас, а по закордонах. І я думаю, що вони не повернуться. І можна дуже сподіватися на невідворотність покарання і так далі, на цей принцип. Він не спрацює в їхньому разі, бо вони є носіями інформації компрометуючі не тільки проти себе, а головним чином проти тих, хто зараз при владі є. Навіть той самий БК взяти. Я пригадую, десь 3 роки тому я на підставі звернення депутатського Григорія Мельчика написав матеріал про те, як пан Бакай і пан Литвин вкрали, ну вони купили, є, зробили таку дуже красиву оборудку, купили інтелектуальну власність Нафтогазу, а потім її ж йому і продали. І постає питання, а нова влада вже, чому вона не розслідує цю справу? Там все білими нитками шито. Я думаю, це вже є велика політика, бо не можна зараз чіпати, скажімо, пана Литвина в даному випадку. І таких прикладів безліч є. І тому я думаю, можна спати їм спокійно, цим панам. І пан Щербань, ну може йому трохи не пощастило, хоча я не переконаний, що він опиниться за ґратами, повторить, ну, бодай долю Лазаренка.
Власне, про Лазаренка, якого ти згадав, Олеже, втечі злочинців були і при Кучмі, і, як ми бачимо, і при Ющенкові. Що це на твій погляд? Це, знову ж таки, непрофесіоналізм чи свідомо такий спланований?
Марино, дозвольте, я вам задам питання. А що, президент є керівником правоохоронних структур, що він повинен пред'являти професіоналізм або непрофесіоналізм? На мій погляд, знаєте,
це питання риторичне, я не можу відповідати на запитання, тому що в мене тут інше
тоді
завдання.
Дякую, добре.
А от щодо втечі, тоді за тої влади, за цієї влади, та все нормально, воно так було і так є. Єдине, що я переконаний, не можна говорити про те, що от ми зараз там виправдовували наші слідчі про оперативні служби. Ну не можуть. От знаєте, не можуть вони їх спіймати. Ну ви бачите, є якісь в них там інформатори і так далі. Я думаю, пан Головко чудово знає, як працюють оперативні служби. Я думаю, це знає кожен простий пересічний громадянин. Коли міліції треба, людина сідає на 3 доби. І за ці 3 доби з нього витягають все, що треба. Це з огляду на те, що немає санкцій на арешт, а він взяв собі і перетнув кордон. Так, да, він може перетнути. Але якщо він на 3 доби затриманий, і за ці 3 доби з ним працюють, і потім отримують вже санкції на підставі тої інформації, яку він дав, все, це вирішується. І це коли є політична воля передусім, а потім є бажання правоохоронних органів працювати на результат, це було б досягнуто однозначно.
У цьому контексті, пане Голомше, я хочу вам поставити вже останнє, напевно, запитання. Хотілося б, щоб і ви дали відповідь, і пан Купчинський, чи спроможна українська Феміда, українські правоохоронні органи забезпечувати безпеку країни у цьому сенсі?
Безперечно, я переконаний, що можливо і зобов'язана, і має можливість. Я хочу 2 слова сказати, що, по-перше, Піскун не визивав, як він пояснив був, що він оголосив про те, що викликаний чоловік. Друге, що стосується Олежа, я дуже, дуже задоволений тим, що ви сказали, що правильно, що саме оперативні служби, якщо мають бажання, Вони знають, як зробити так, щоб людина не перетнула кордон. І я думаю, що кожен прокурор, слідчий зі мною буде солідарний. Дякую.
Тобто надалі ця ситуація може змінитися?
Ця ситуація буде переломана. Я переконаний, що вона буде переломана.
Дякую, Олеже, дякую, пане Голомша. Пане Купчинський, вам останнє слово і будемо прощатися.
Я згідний з тим, що пан Голомша сказав, що якщо оперативні служби не можуть чи не мають волі затримати людину, щоб при виїзді з країни, ну тоді боротьба з корупцією.
Це враження, пан Купчинський, що прокурор має стояти на кордоні і ловити за руку.
Дякую, дякую, шановні колеги, але я мушу оголосити про те, що ми завершуємо нашу програму, хоча наші програми